Anna gaydyl yar nehi öňkü tökwet taşlyklaryň birini şu pagtay günde urunly ýollarda pagtal teleskalaryň köp bolanlygyny ýatladyň. Soňlan birlikde şolle urdy pagta sigidi mal iými hökmünde hem hozalyklara aýlanyp satylardy elbetde bir kanun ýagdaýda. Emma soňky ýyllarda bolsa Türkmenistanyň şu öz önürjek ýağı üçin hem çigit tapmaýanlygy Pagta sigidini Özbegistan'dan satın alýanlygy hakynda maglumatlar gelip goýýar. Ekinji tarapdan owa infrastrukturasynyň halis gözden salynanlygy, owa ýollarynyň, köprüleriniň gözden salynanlygy aýdylýar. Owa adamlarynyň garyp düşenligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýy türkmen hökümeti bilmeýärmi siziň pikiriňizçe? Näme üçin Sowet döwrüniň praktikalaryny gaýtalap, has erwet ýagdaýa salýarlar adamlary? Käbir adamlar Adatlyk bilen söhbetdeşlikde hünermenleriň käbir daýhanlaryň käbiri ýagdaýyň dogrudanam gaty agyrdygyny aýdyp gelýärler. Häkimetler bu ýagdaýy bilmeýärlermi ýa bilip dowam etdirýärlermi? Näme üçin bir türkmen medeniýeti şu öz özüni aýrlamagy dowam etdirýär? Siziň pikiriňizçe bu aňyrtanda nähil mantyk ýa loka bolup biler ýa loka ýokmy hiç ýeli?
Bu meseleni biraz çykyr giňişirek düşündirjek bolýan ýa-da mümkin bolsa. Baktınız bağır olsa.
Baş üstüne.
Ha, Sovet devri bile değiştiriyorsa. Sovet devri ne? Türkmenistan esası dini parti öndürüyordu. Çünkü miktarda yankı buğdayım yoktu, gazetçiliğim yoktu. Başka gövernümen bağır dolin yani eddili, bunki yali ödülini, hükümetlerini, fonyal programı yoktu. Yani şimdi deniz esası Türkmenistan'a Sovet döwrüniň öz programmasy boýunça diňe palta berden bolýar, alandady biz özümiz Türkmenistana ýetirersip, şonu ýaly programma bardy. Özüm şu döwürde hakykatdan hem ýol urna kiçileşgelen ýerlerine ýene ýerlik maşynlary geçmek bir uly problema bolýardy, kiçileşgelen darynyň. Bu görsek olar ýaly Hatar hatar teleskelerim yok. Ekleyen yer önküden ülkeyen dağdı yok. Çoğun için suğunu oraya ekleyen yerler şu doğrun köm, şu doğrun köm diyen diyeli de bunun ağız olmamı mümkün. Nem için neydiniz? Bir sopor yerlerdi hatardan çıkıyor. Duz seviyeyi ulen. Çoğun için bugünkü alinyan hasıl çünkü milyonla pahta yığıllı zat değil ya ulen. Ol 50%'dem son yok deyip fikir etken. Çoğun için çizdiğim yok. Dine ekimi çiğnem yeterli değil. Pahta yağı çiğnem yeterli değil. Çoğun için bu dine yalan sözlemek ulen. Bizim yurdumuzda hem mezat bulu ala ulluk demek ulen. Şey dip yönü. Bilim mi? Halka düşünyendir, görüyendirim. Çoğun için oğulun yağdayları ağır hem garip yaşayalar. Dayhanlar. Bunu da atları düşünmediyenler. Olu hakikattenim. Erdi Muhammed'in özüm, taş doğruğun nakilerim. Sovet doğruğunun gören adamlar. Genişdirme milyarlar. Çoğun için halkın alacasını etmek bile ne? Ya yürüyücü halkı horlayacak olup bilmek yerler mi? Ya bilmeyen et yerler mi? Yani umumi halkın alacağı edilen o. Çoğun için şu mükiyağday umumi Türkmenistan'ın halkı için olup edilen hareketler diyan yetiriyor.
İndi siz Nur Muhammed Ağa Türkiye'de dasarı yurtlarda işlep maskalasını ekleyecek olayan 10 milyonlarca Türkmenistanlı'nın yağdayından elbette havarsız değil. Yurttaki ağır işsizlik, içerik hem dasarki zehmet migrasiyası bilen Türkmenistan'ı devam eden o huzur krizinin arasında ne derecede bağlanışık görüyorsunuz siz? Bir yerdeki bağlanışık ulumiya bir katı bir ünit vererlik değil mi?
Mahlusun, yanki hakikaten hem Türkmenistan'ın öz için iş yeri olan olsa, ondan şu izgen işine göre kazanyanın maşalarını ihtiyariyeli yağdayı bağır olsa, kim ol öz yurdunu terk edip yurt taşınına kul olup işleyecek? Ya ağır yağdayda yaşap, in olmanla şu yağdayda da yurt taşınınaki etkiyen karı işleri bilen kazanyanları Türkmenistan'a kazanmaktan ten yokori. Ha, şu zatlar genişlik görende diyen bir halkın alıcısını etkiyen yurt yolbaşıları olanla, devlet yolbaşıları olanla. Bir bloryal yağdaya öz halkın getirmeliler lafren.
İndi şu yerli hünermenlerin adatlık gülen sökvetteşlikte aitmağına göre Türkmenistan'ın o hozalığı ilatın köp böyle üçün iş yeri olup duruyor. Ama şu oğuzalık siyaseti sol iş yerlerinin yapılmağını ya da adamların işleri de kazanç edip bilmediğini getirdi. Bu oldu zekmet migrasiyasının dışarı yurtlara giden adamların köp ölmeğine katıl lokan içeri verdi diyen fikri öne sürüyorlar. Siz şu fikir bilen alalaşıyorsunuz mu? Oğuzalığın kriz yurttaki söz zekmet migrasiyasının şu derecede köp ölmeğine esas sebep olup duruyor mu?
Hakikaten nemiz men şu fikir bilen alalaşıyor. Ne için neyseniz bir yankı o hocalıktan önüriyen ve önümlerinden kazanyanları hakikaten hem dünya etken çıktıysın hem doğru yapıyla okur. Şunun için bu yazdayı daha o hocalıkta biz iş yerini göz halkımız için iş yeri bilen hükümet yetmek ulu yanlış. Ne için neyseniz ol edilen işler ne o hocalıktaki işleyen adamlar ne var maşalası ne ekleyebiliye ne şey yankı o hocalıkta önümlere in olmağına şu tohumluk buğday olsun, dene olsun ya pakta olsun, pakta çizdi olsun. Şunum tayin edilen oktor. Ne için neyseniz hükümet doğru hem mezazını elden alıyor. Onun önlerin önümleri için hem töleneyen pullar yeterli değil. Şun için yurdunu terk edip yurttaşına migrasya köpülüyor.
Onu sizin fikriniz söz metuotta edilen yani dayhanlar için ehli şert dörödülüyor. Olur kovgadan çedip biliyorlar. Önüm molçuluk hem yıl yıldan köpölüye diyilen zat erteki olup çıkıyor da söyle mi?
Ova ol erteki dönem yeter. Bu ulu yalan olup çıkıyor. Yani şimdi neyseniz kim onun yalıyı vurur? Kazan veriyen olsa yan kaydışım yani öz yurdunu, öz maşalasını terk edip yurttaşına gidecek. Özüm diyene yurttaşına gidenlerin bir o yerde vurgulayla uğurluk yazdayı olur için dörücülüğünü yok. Olur kul olur işliye. Giyicesi bunun izi bilen. Son için şu yazdayı da işlep bir beş köpük kazanıp bir maşalasına koymak edebilir yani. Sonu razı oluyorlar.
Şimdi siz ömür fekvettöşlükte şu yurtta korrupsiyanın hususanla şu ulu neticesiz proyektler taslamalar ilen kuruluşuk taslamalar ilen bağlı korrupsiyanın yurdun ovuzluğuna, su deskalarının becerilmeğine, ullokan zarburanlığını, umuman ilatın garip düşmeğine, şu yağdayın ullokan iteri verenliğini öne sürdünüz. Şimdi sizin fikriniz ise yurtta hakimiyet tazelenini, prezident tazelenini, kevr zatların ütkümeğine karışıya adamlar bir ütköşüklük bulup bilir mi? Tazı prezident ya da kişi Berdi Muhammedov önkü yağdaylar belli bir derecede ütkötmek ister mi sizin fikriniz ise? Şeyle mümkünçülük koruyanız mı? Yalnız o giden adamların gelme için, iş yerlerinin köpülme için, adamların kazanç etmek mümkünçülüğünün köpülme için ne hilir edim edilmeğine karışıya Tehde prezident doğruna.
Hakikaten tehde prezident gelene özüm neyimde olsa yaş bir topur yerlerde işleyip bir topur tecrübe alıp hem Türkmenistan'ın hem de Fudoğlu'na diyeniyeli işleyip gören yazdayı o düşünmeli benim fikrim boyunca. Yani çünkü Türkmenistan'ın yazdayına Kerzar olsun, Kerzar'ın yerine başka biri olsun Türkmenistan'ın ki yazdayı ülkümezi fikir etken. Neyim için neyseniz ol prezident bolanı bilen doğru öz ihtiyarına değil. Berdi Muhammedov Kerdar'ın kakası prezidentlik kürsüsünün işinin mi olsa, ayrılanın mı olsa, ol doğru ayrılanok. Hükümetin, devletin başına. Yankı Kerdar Berdi Muhammedov prezidentin başına. On öz ihtiyarına ismiyalı var. Etçek bolyan hareketlerini ya çoğunki ya da yükselecek olsa da ülkede bilmez. Nem için neyseniz kurban olup Berdi Muhammedov ona yol vermez. Ol son için bu etken hareketleri bu serdar sayılan olup yaşlara yol vermeliyen olup yönü ödü. Şu hem mezadın üstünde olup o nehili yağdayı ütkütürecekmiş. Ol serdar Berdi Muhammedov diyene etsek olsa da onu ettirmez kurban olup Berdi Muhammedov.
Gep diyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hürmetli dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Türkmenistan garaşlylygyny ýa-ni Merkezi Aziýa tewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerine, etraplaryna we owalaryna Sowet Soýuzy döwürlerine daklan atlaryň ençemesi ýygyna ýetgidildi. Sowet döwrüni ýada salyp biljek isleňik nişan häkimetler tarapyndan tas ýok edildi. Garaşly türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öz ýoluny uluk geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýle degene iň olmany ýurdun siýasy we medeni giňişligine ulanýan retorikasy şaýatlyk edýär. Ýöne ýurtda Sowet mirasynyň uzaklaşmak synançyklarynyň Sowet mekdebiniň uçurumlary bilen siýasy liderler tarapyndan öňe sürülmegi bu synançyklaryň netijeliligi babatda synçylarda sorag döredýär. Her neçik de bolsa garaşlykdan soň ýurdun medeni giňişligine birden Seljuk sultanlary janyny Togrul Beg Alparslan Ertuğrul Gaziyalı tarih şahsiyetlerin heykelleri Aşgabatyň garaşlylyk meydanyny öz ornuny tapdy. Türkiýe halklaryň tarihinde sarpasy iň belen tutulýan şahsiýetleriň biri Oguz Hanyň heykeli türkmen paýtagtyna oryn tapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň edara binasy soňu bilen Oguz Han köşkleri toplumy atlandyryldy. Oguz Hany Gorkut Atany we Adyrowaýa töwrülen beýlik şahslary janlandyrýan suratlar türkmen manadyna şöhlelendi. Bary ýok 30 ýyl mundan öňki mekdepleriň syn potoglaryna Sowet lideri Vladimir Ilyich Leniniň portretleri asylýardy. Garaşlylykdan soň Leniniň portretleri ilki Saparmurat Niyazowyň soňra Gurbanuly Berdimuhammedowyň häzir bolsa Serdar Berdimuhammedowyň portretleri bilen çalşyldy. 150 ýyl töwereg mundan öňki türkmen giňişligine aralaşan Rus agalygy öz ýany bilen täze aňýeti, türkmen halkyna maksus bolmadyk ýörelgeleri galibertede täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna Rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimiýetleri paşa Russiýasyna güýç bilen biriktirilen giňişlikde taýýar häkimiýeti miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çäýagyny emele getiren türkmen toprağının ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aňýetinden azat bolup bilmedi. Garaşsyz türkmen döwleti Sowet mirasynyň tutan ýerlilik bilen derhal elçekde soňky 30 ýyl bäri türkmen metbugaty, türkmen inteligensiýa wekilleri resmi retorikada Sowet döwrüni agdamakdan saklanyp gelýär. Köpler tarapyndan Sowet Soýuzynyň kanuny mirasary hasaplanýan Russiýa geçen aý Gunwatar bilen demokratik ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylan postsowet Ukrainanyň üstüne çözdy. Synçylara görä Merkezi Aziýa ýurtlary bolup geçýän bu wakalary alada bilen synlaýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň maglumat giňişliginde şolsany Türkmenistany Rus media firişdelerinin täsiri uly. Türkmenistany Türk televizion kanallary bilen bir hatarda Rus kanallaryna tomoş edilýär. Ýylatyň aglaba bölegi köpleri görä halkara arenada bolup geçýän wakalary Rus mediasynyň gözü bilen seredýär. Beýtarap Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Ukraina uruşunu agdamaýar. Rus mediasyna gulak gawyrsaň Ukrainada dowam edýän uruş uruş däl, ýörüýti harwa operasiýa. Hamala Russiýa Ukrainany natsilerden halas edýär. Merkezi Aziýa dolansok Sowet hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan döküşli uruşy alada bilen synlaýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolunu saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerindäki Lenin heýkelleriniň ählisini aýyrjak bolup alada galmady. Gazawstan, Özbegistan we Täjikistanym Sowet mirasyna öz boluşly çemeleşdi. Edil şolary ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sowet halklary we hökümetleri öz başdaky çemeleşýär. Sowet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasyz harby çolyşa girişmegi bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasynyň oryny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francisco Olmos'un awtorlygyna Sowet ýurtlaryna yerli Sowet liderleriniň oryny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen hepde Gazawstany we Gyrgyzstany yerli Sowet liderleriniň atlarynyň şäherçelere dahylmagy bilen bagly habara salgylanýar. Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 16 martda ýurdun territorial çäk bölünüşi bilen bagly ulan eden täze çäreleriniň hatarına ýurdun günorta gününe gorun ýerleşýän Kapşagaý şäherçesine Gazawstan Sowet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlygy eden Din Muhammed Kunaýewiň adyny dakmagy teklip etdi. Edil şol günü 16 martda Gyrgyzstanyň parlamentiniň bir komiteti Günorta Batkent Sowetindäki Isfana şäherçesine 50-nji ýyllarda Gyrgyzstan Sowet Sosialistik Respublikasyna ýol başlygy eden Ishak Razakowyň adyny dakmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Prezident Sadır Japarow bu ýetgeşikligi geçen dekabrda teklip edipdi. Merkezi Aziýa we halkara gatnaşyklary boýunça bilermen Francisco Olmos'un awtorlygyna ýazylan makala 2022-nji ýylyň başlaryna Özbegistanyň bir ýokary hujaýyna 1959-1983-nji ýyllar aralygyna Özbegistan eserine ýol başlygy eden Şaraf Raşidovun adının da kılmağını yatlayar. Özbekistan Raşidovun sarpatı önünün ver belen tutuluyar. Şavkat Mirziyoyev'un hakimiyet başına geçmeyinin idiyanı 2017 yılda Özbekistan'ın Cizak sevitine Şaraf Raşidovun heykeli oturduldu. Diplomat neşrine çap edilen makale Qarasu Türkmenistan'a prezidentlerin şahsiyet kultunun davaralandırılmağı bilen yurtta yerli sovet liderlerine orun qalmanına gär. Isim Türkmenistan'a qarasılıktan soň yerli sovet liderlerinin sarpası nähili tutuldu. Umuman Qarasu Türkmenistan'ın devlet yolbaşları sovet mirasını nähili çemeleşti. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Qarasu we bitarap Türkmenistan'ın devlet siyasatının sovet mirasına çemeleşigine sin edýär. Türkmenistan'ın paytaxt Aşgabatyň ortasyna sovet lideri Vladimir İliç Leninin yadigarligi bar. Qarasylyk ýyllaryna ýurtda sovet mirasynyň doly el çekmek uğruna tagalla edilenne bolsa, Leninin Aşgabatda heykeline el degirilmedi. Lenin parkynda ýerleşýän Lenin heykeli Aşgabatyň merkezine sovet soýuzundan miras galan maddi yadigarlyk hökmüne henizem saklanýar. Türkmen sovet ensiklopediýasyna görä 1924-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna Aşgabatda geçirilen bir ýaz mitinginde Lenine yadigarlyk oturtmak barada karar kabul edilipdir. 26-njy Yanvarda Türkmen Sovet lideri Nedirbay Aytakovun baş tutanlygyny yadigarlygy gurmak üçin ýörüýti topar döredilipdir. Bu yadigarlyk 1927-nji ýylyň 7-nji noýabryna açylypdyr. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Haly Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow Aşgabatdaky Lenin heýkeliniň ýykylmajakdygy barada aýdan sözlerini ýatlady.
Türkmenistanyň Sovet döwri bilen baglanyşykly birnäçe yadigarlyklar Sovet atlary bar. Ona Aşgabatyň or tarapyna Leniniň yadigarlygy bar. Şol yadigarlyk kadr içinde ayrılanyp, ýa-da şol yadigarlygy ayırmak barada hiç hili gurrun gozgolanyp. Niýazow öz döwrüni, öz pikir garaýyşyny telewizioňda aýdýardy, tele tomoşaçylara açyk aýdýardy, açyk gurrun berýärdi. Şol gurrunlaryň birinde Niýazow, ona bizde Leninin heykeli var. Aşgabatyň or tarapyna ol gowy yadigarlyk. Biz onu degecek däl, biz onu ýykmaryz. Şo durşuny da saklar dip aýtdy. Şol aýdan sözi hamana bir söz arasynda aýdan şekilli sözi häzirki döwürde de özgüýçünde galýa. Leninin yadigarlygynyň golyny barýan adam ýok.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Lenin Sowet Soýuzynyň düýbüni tutujy we ilkinji lider bolup köplere görä ýakyn taryhyň iň zulumkeş rejimleriniň birini esaslandyrdy. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ýöne onuň jesedi jaýlanmady we ýörüýti usul bilen henizem Kremldäki Lenin mavzoleýine saklanýar. Media maglumatlaryna görä 1991-nji ýylda Russiýanyň Şolowatka prezidenti Boris Yeltsin Leniniň jansyz jesedini jaýlamak meselesini gozgady. Ýöne Yeltsinden soň Hökümet başına geçen Vladimir Putin Leninin cesedinin jaýlanmagyna garşy çykypdyr. Leninin jansyz cesedi kommunizmin iň naýbaşy nyşanlarynyň biri hökmünde tas 100 ýyl bolan wagt bäri Rus paýtagtyny ýörüýti usul bilen jaýlanmagyna saklanýar. Türkmenistany we onuň paýtagty Aşgabatda bolşewik liderleriniň ulul paşa Russiýa üçin möhüm hasaplanan adamlaryň atlary köçelere we skwerlere daklýardy. Türkmenistany bolşewik hökümet kök salmazdan ulul Aşgabatda Göktepe göşüniň ýakasy gaýşly generaly Skobelewiň adyny ötürýän meýdança bardy. Bolşewik häkimetiniň esaslandyrylmagy bilen Aşgabatda Skobelew meýdançasyna Karl Marksyň ady takyldy. Karl Marks meýdançasy garaşçylykdan soň garaşçylyk meýdançasy boldy. Sowet döwründe Aşgabatdaky Karl Marks meýdançasynyň golyna Karl Marksyň adyny ötürýän kitapxana bardy. Aşgabatda Sowet Soýuzy döwründe Karl Marks köçesi adlandyrylan köçe häzirki wagtda köşk köçesi adlandyrylýar. Türkmenistan prezidentiniň iş edarasy Oğulhan köşkler toplumy öňkü Karl Marks häzirki köşk köçesiniň uguruna ýerleşýär. Türkmenleriň ýakynyň tanyýan Rus generaly bolan Mikhail Skobelewiň ýaranyny Nikolay Gradekovyň ady hem 19-njy asyryň aýagynyň Aşgabatyň şol wagtky iri köçeleriniň birine dakyldy. Gradekov köçesi Sowetler döwrüniň Ostrowski köçesi boldy. Ukraina asyrly görnükli kommunist ýazyjysy Nikolay Ostrowskiň adyny göterýän köçe häzirki wagtda Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy, Berdimuhammed Anaýewiň agasy, Aba Anaýewiň adyny göterýär. Aşgabatyň iň iri köçelerinin biri bolan Mahtumuly köçesi Sowetler döwrüne Svoboda köçesi adlandyrylýardy. Bu köçe Stalinin ölümünden soň 1961-nji ýyl içinde Stalin köçesi hem adlandyryldy. Paşa Russiýa döwrüne bolsa häzirki Mahtumuly, öňkü Stalin we Svoboda köçeleri adlandyrylan köçe Kuropatkin köçesi adlandyrylýardy. Rus generali Aleksey Kuropatkin general Skobelew bilen birlikde Göktepe söwüşüne gatnaşdy. Ol Göktepe söwüşüne Rus goşunlarynyň gazanan ýeňişi sebäpli keramatly Georgi medalynyň 3 3-cü derejesi bilen sıylaglandy. Paşa Russiýa döwründe Aşgabatyň häzirki maqtumyny köçetine atdaklan General Kropotkin 1890-1898-nji ýyllar aralygynda Zakaspiýa oblastynyň häkimi 1898-1904-nji ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwründe Türkmenistany ýerli siýasy liderlerim ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdu Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammed Nazar Gapurow dagy nagdymak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinyň tutgaga tutulýan döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial guramasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmen sowet liderleri barada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alynan badyna prezident Niýazow öňkü liderleriň awrayyny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awrayyny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň edeni işleri barada alimlara görkezme berdi. Ol televizioňda görkezildi. Hamana şu Stalinyň tutga tutulugyny Gaýgysyz Atabaýewiň gol bilen basylan, şoň gol bilen ýok edilen adamlar bolupdyrlar. Şoň üçin ol Gaýgysyz Atabaýewi aýyrtdy. Onuň ýadygärligim sökül aýyrly, köçeden adam aýyrly. Şoň bilen birlikde, meselem Hal Muratow diýen ministrler sowetiniň başlygynyň ornasary bolupdyr. Ol bir guramçy ýolbaşy eken, onuň ady diklenmedi. Käbir atlar diklenmedi, käbir atlar diklenmedi. Meselem Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir döwürde Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary boldy. Şaja Batyrow bu wezipesinden aýryldy, ýöne ony garalamadylar. Şaja Batyrow'un adyna oğlu vardı. Beherden de şeyle de Şaja Batyrow adına köçü vardı. Meselem Balyş Öwezow'un adını ebedileştirmek barada Niýazow görkezme beripdir. Meniň şaýat bolan zadym Balyş Öwezow'un adını tagta etrawyna kolhoza dakmak barada çeklip bolupdyr. Şonun adını Şaşı Aradgılı Zuhun Dayhan Birleşik'ine dakmal ettiler. Şul Dayhan Birleşik ön Tielman'ın adını götürüyordu. Yönü beyleki bir bellemeli yağday var. Türkmenistan'ı Sovetler dövrünü Türkmen Sovet Ensiklopediyası deyip 10 tomluk ensiklopediya çıkarılı. Şul ensiklopediya bir neçe devlet yoluşlarının adları girdilmedi. Meselen Balyş Öwezow'un, Suhan Babaýew'un ve beylekilerin. 10. tomun ahirine koşmaça hükmünü bölük koştular. Şul yerde de şul adımlar varada kıskaçı maglumatlar verdiler. Ön hatta şul adımlar varada maglumatam yoktu. Yönü bir bellemeli zatlar hakikatin hatirasını aytmalı olsa şul liderlerin köpüsü yurdu için köp iş eden adamlar.
Deyip Türkmen yazısı Azatlık Radyosu'nun gurrun verdi. Qara Sovet doğruna yetişen Türkmen siyasi liderlerinin kaverlerinin adlarını Türkmen ensiklopediyasına girmek hem köp görüldü. Xas kadimi Türkmen tarihine iz kaldıran Oğuz Han Korkut Atayalı adı ruvayeti dönen şahsları da oylanıp tapılan şahsları hükmünü qarayan adımlar var. Türkmen toprağına 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy güreşip wepat bolan hanlaryň ýa-da serdarlaryň adyny götürýän gonumçylyk bolaýmasa, ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen Sowet liderleriniň atlary bolsa, köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käbirde şer ýurt finçlaryna görä Türkmenistanyň ýerki taryhy, oğullar döwrüni, galyp berse-de Seljuklar döwrüni we buýsunçly geçmişi halk hakydasyny oýarmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi Haly Sowet mekdebiniň uçurumlary bolan siýasy liderleriň şeýle fiýna çykdy. Üstünlük gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolaşlar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar komunistlerdi. Şoňlar birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti gönüden gönü öňkü Türkmenistanyň kompartiýasynyň birinji sekretary, ondan soň ikinji prezidenti şol toplumdan ösüp yetişen adam, hatta Türkmenistanyň täze 3-nji prezidenti, häzirki ýaş prezident. O da Sowet döwrüniň adamy, Sowet mekdebini okudy, Sowet mekdebinde bilim aldy, Sowet mekdebinde taýýarlanan mugallimleriň, kadrlaryň terbiýesini aldy. Biziň ýoluşlarymyzyň ählisinde şol komunistik akımın tesiri var. Bu yerde real hakikat, gönüden gönü sosyalizmden gelip çıkan, komünizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışlı siyaset hedren devam ediyor.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlörünün bu sanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş sağ bolun.